Horrela hasitzen dugu Kale Gorrian saioan, Info7 irratian, duela minutu gutxi Laura Mintegirekin hitz egiten genuen. Eta orain, esanako Ipar Euskadiko aktualitatean zentratuko gara, eta horretarako Aitor Renteria kazetaria dugu gaurkoan gurekin ostirareo. Bezala, egunon Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, ondo baritzuzu Espainiak aipatuko dugu, hasteko eta behin, bueno, duela pare ataste manifestazio, Baionako manifestazio eta gero, Lurralde Elkargoaren manifestazio eta gero, Euskal Metropoli polo bat sortzeko ba, proposamena egin zuela ezagutu genuen, prentxaren bitartez, horrek kalapita edo polemika sortu zuen, eta orain badirudi, bueno, ba, bere proposamenak ere, oztopo bat, oztopo juridiko bat topatu dezakela Aitor, eta nire helburua zan, gaurko, bueno, gaurko tertuliatxo honetan, saiatuko ga Bixente Briñonekin ere, bueno, ba, konektatzen, hasteko, Espainiakek proposatu duena zer den ba, ulertzen saiatzea, alderatuz, bueno, ba, utetxin gehiengoak eskatzen zuenarekin, edo hor dagoen aldarrikapen horrekin, Lurralde Elkargoarekin alderatuz zer din diran desberdintasunak, eta zein den orain arazoa?
Bo, nik ohartxo bat egingo nizuke, bai? Espainiakek berak aitortu zuen, ez zela bere proposamena, Frantziako gobernuaren abaizik, orduan ditzagun gauzak bere izenez, Frantziako gobernuak, egin zuen proposamena, zen metropol gizako egitura bat sortzea, berria da, New York ezagizu zen zer den hori, eta forma juridikoan argi dagoena da sindikatu misto baten itxura izango lukeela. Sindikatu mistoa da, eragile desberdinek parte hartuko luke, ala, Ipar Euskal Herriko herri elkargo guziak, gehi beste egitura batzuk, ez direnak ofizialak, adibidez, garapen kontseilua, edo autetxien kontseilua, edo iparraldean egiten diren saltza horiek, ba nola baite, paella batean edo zer bota daiteke, ba olako zerbait ez. Eta horrek lukeen arazo nagusia izango litzateke, ba gobernantza bera, hau da, erabaki bat hartzeko, ba prozedura laberintikoa da, eta bueno, bo. Ukanduen arazoa zein da? Ba, frantses legean omen dagoen elementu bat erakunde edo egitura pribatu bat ezin dela publikoa bihurtu legez, holako aitzaki bat edo badago. Nik horre pixkat trabatzen nauena da Espainiakengan jartzea fokua orain, fokua askoz zabalagoa denean, ez? Eta ikusten dugu, ba, arazoa dagola, bai ikastolekin, hau da, euskararekin, beharrikitan ukan dugu Hendaiako kasua, duela ez asko ukan dugu Filipeti batzordean, eskola legean euskarari etzaiola neolako tokirik egin, ukan ditugu presoen inguruko jardunak edo, ieslarien ekitaldia eta gero adibidez, Espainiako gobernuak eskatuko diola Frantziari ieslariak atxilotzea, eta Frantziako gobernuak baiezkoa ematekotan omen dagola. Beraz, nire ustez hemen badago bi elementu. Batetik, Frantziak zer proposatzen dion Euskal Herriari zuzenean, eta begarrenik, ba, badago tentazio hori egiteko begirada gibelera, eta egiazki, sozialisten bilana, gobernu bilana egiten hasteko, ez? Eta hartzen badugu, arlo, ikusten dugu, botere hartu zutenetik, Ojo Martinen atxiloketa, Euskarari egindako arazoak eta mespretsuak, Lurralde Elkargoaren proposamenaren baztertzea, laborantza arloan fitxik ezaintzinatzea, presoen gaian nola dagoen, eta gero eta gehiago ikusten da, hemen olako zazitresnak, olako proposamenak neorkez dituena eskatu, ba, ibilbide laburrekoa direla, ez? Eta berrikitan ehatxe baik, azte honetan, gogoratu duen bezala, hor, ari dira, bake foron ondorio zadituek erraiten, hemen badirela proposamenak konponbide integral bat lortzeko, da nik uste dut, biziki urruti gaudela batzuen konponbide integraletik eta besteen metropolitik, ez? Biziki urruti gaudela.
Bueno, uste dagoeneko badugula, Bixente Briñon, gurekin, Aitor. Egunon, Bixente?
Bai, egunon azkinean.
Egunon, lortu dugu. Bueno, ari ginen, hori, arazo juridikoa daukala Espainiakek desentralizazio reforman orkestu duen aldaketak. Horri buruz ari ginen, eta horren inguruan sortu den, bueno, ba, ezabida guztiaz.
Ba, zaila da, ulertzea ze neugian fede txarrez edo fede honez ari den Frederik Espainiak hartzeko txatoko horrekin bukatzen zuen, egia da, faltadena eda epe laburreko politika bati orde da politika global bat iparaldeari buruz, bai sozialist, bai beste frantses partidoen partez, azken finean egiten dutenak da, aldarrikapen bat altzatzen deharik, entzatzen dute minimoarekin erantzuten, kondutan hartuz beren oinahiak, beren baseak hor iparaldean, zeren bakoitzak, bai sozialistak, bai zentristak, bai eskuindarrak bat dituzte beren tokiko militanteek busatzen dutenak ere, zen hemengo egeralitateak bizitzen dituzte eta ikusten dute hemen diren zaitasunak, zen aldarrikapen kentzen barin badira euskara eta kultura aldarrikapen horiek, etxe bizitza bat hartzeko adibidez edo laborantza, hori deneri pausatzen da arazo horiek eta abertzaleak proposatzen dituzten konponbideak, ne hork ez du erraten konponbide txarrak direra dena alderantziz. Orduan horiek posatzen dute ere, eta azken finean da duten posizio bat da defentsiboa erraiteko albezain minimoa emaiten dugura. Denbora da, beraz bat egiten dut txatorekin erraiteko, denbora dela politika global bat eta epeluzerako perspektiba ukaitea, baina hori mementukotz ez dugu egin, ez dugu ukan. Hala, zain daude gertakari aldibar gerta egiteke iparaldean, zeren mediatikoki pagatu beharko luke iparaldean egiten dutenak, eta gaur egun, egia da, seguan nahoitek egiten marin badu zerbait iparaldearen zat, egia da mediatikoki eta elektoraki ez duela pagatuko.
Hori uste ez duzuk ere, Aitor?
Bai, nik uste dute hori dela, lehena epatazio imarratzen nuena, ez? Orain interesa, Espainiaken proposamenari begiratzea da zuhaitz bati begiratzea oian ikusi gabe, ez? Guzti dut hemen arazoa funtsezkoa eta aspalditik dela Ipar Euskal Herriaren gobernantza osoa, baina urteetara begira horregatik lortu da holako kontsentsua proposamen konkretu baten inguruan, pentsa UMPtik abertzaletara, eta guzti dut hori dela, hemen ez gaude aztertzeko ia Espainiaken proposamenak zergaitik duen emendakin bat gaizki, hemen ari garena konpontzen da Ipar Euskal Herrian eta oro har Euskal Herrian badaude hainbat arazo estrukturalak, orduan arazoaren arrazoia konpondu nahi baditugu, hau da momentua.
Bueno, eta Aitor Vicente, gaur debora gutxiak hau tertuliarako beraz, aipatu ezagun larun bateko biharko manifestazioa za Baionan, xaskak antolatuta, bueno, ba garrantzitsua delako eta era berean larrian ez eta aspalditik honek soka luza duen, ez da? Aspalditik adorren gatazka bat.
Horrek berriz ere aipatzen, ilustratzen du aipatzen genuena, ez? Azken finean dira tokiko eta mementuko problemak banan-banan eta konpondu behar dira, kasu hortan da Hendaiako ikastora, dinen da kolegioa eta beste batzuk izan dira, baina ne hork ez du proposatu, eta hori luzea da, luzatzen da hiru eta bederatzetik gero, ne hork ez du proposatu konponbide global bat euskarazko erakaskuntzaren zat, eta ez da biziki zaira izan behar, olako lege edo proposamen oso bat horren konbontzeko, baina ibiltzen gira banaka-banaka arazo diten diren arau arazoak konbontzen entzatzen ari, aldi oro mobilizatu behar da, eta berriz ere bada horrelako sendimendu ez ezkorra euskaldunek bizitzen dutenak da klandestinoki bizitzea beti kukuturik eta ez da sobera gora aipatu behar galde egiten zaiena, zeren aldi oro favore bat egiten zaie, Hendaiako kasuan subprefetak egiten zuen lehoen artean aste astapenean Hendaiako ikastola egin gajia zen sekulan ne hork ez baldin bat zuen aipatu zen hola berak ikusi ez duena eginen alko zuen hor aipatua izan da, hor duan lega aipatu behar eta hori da guai soporta izina bihurtzen ari dena.
Bai, ikusten Bixentekin ere bat edo dos nago. Uste dut honek baduela bi arazo, lehenik
Endaiatik beretik abiatzen da ikastola berria egiteko proiektuaren kontrako salaketa, horra auzapezaren ekipoko edo taldeko autetxi batzuk abiatzen dute. Sozialistek ere ezuten sostengatu bere garaian, beraz doi-doia pasatu zen proposamena, hori heltzen zaio suprefetari eta egiten du elegitea bigarren aldiz, ez? Hemen arazoa da, nolabait oraingoak jurisprudentzia ezar dezakeela eta diru publikoa ezin dela baliatu euskara sostengatzeko edo bederen murgiltza eredua. Eta garaia heldu da pixka bat Pascalindo, Zeskako presidenteak erraitezuen bezala, bai, egia da, ikastola guzien finantzazioa ilegala da. Orduan, legea baldin bada arazoa konpuntzeko bidea, errealitate hori erantzun beharko dio. Nola saiesten dugu ikastola guzien finantzamendua ilegala izatea? Ze, egia da, ilegala dela, fondo publikoak dituzte, egoitza publikoak dituzte kasu askotan, eta hemen atera bide bakarra da legea aldatzea, eta berriz ere itzultzen gara da konponbide integralera.
Bueno, aipatuko dugu urrengo batean ikuspegi orokorrago batekik afera hau guztiak, gaur ez dugu astirik, eta edozein kasutan beti bezala bukatzeko, bueno, ba, proposamen bat eskatzen dizuet, asteburura begira. Izugarrizko giro hona badugu, bueno, Aitor bak, izu Aitor, Vicente, uda giroa, udara, hasi dela, ezakit notizia, eman nahi zuet, seguramente goizan goiz esantu zaretenean, ez zainateo hartu, ez, kontuta hartuta, eguraldia, euria eta hori guztiak.
Erpetatzen duen, Vicente, kantu sozizela eta horregatik arizela, euria, baina. Ja, proposamena eta kantuarekin segitzeko, bo, ba, igande honetan bada Senperen Hernandorena zariketa, eta gero, bon, nola baita, bazkaria izanen da Larraldean, eta pixka bat, xampiona azken azte eta hilabete hauetan bertsolari helduen edo bertsozaleen artean egindako bertsotxapelketa arraro hori, ba, horre izanen da bukaera eta giro polita eta euskalzalea izanen delako.
Eta Vicente, zuk, baduzu proposenen bat?
Ba, hori ez dakit menturatu behar nizan eta jaiterat jendeari etxetik ateratzea. Baina, ara, ba, eniz biziki originala izanen, aztarneko pestak dira, zen azteko sasoiko lehenak dira eskualde horretan horren, ara, pesta politak dira, badia doni banekoak ere, doni baneko pestak horren. Herriko pestak baliatu behar dira uda untan, tarte hartu behar, bai kontsumitzaile, bai antoratzaile bezala, zen jorek egiten du ere herri honen kultura eta herri parte hartzailea.
Bueno, baizue, bi proposeno horiekin, bihar behintzat hori diote dire garpenek, uraldio beha, espero dugu, beraz, bueno, etxe zulan gaitu baino, behe kalera tatza, Vicente zuzen nion moduan. Aitor, Vicente, mi esker, datorren aste arte.
Bai, ikusi arte.
Mi esker, zuen.
Nosegi.